7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cere curățarea sectorului bancar moldovean. Directorul liceului cu predare în limba română de la Tiraspol caută căi noi peste Nistru pentru finanțarea instituției. Poliția și procurorii au percheziționat un funcționar electoral găgăuz în ancheta antireferendum. O interceptare telefonică la Kiev pune în lumină dificultățile medierii unei soluții în prelungita criză ucraineană. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Directorul ANR Victor Parlikov a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că încă nu există un document oficial care să confirme prețul la gazele importate din Rusia. Deși guvernul a anunțat că Gazprom accepta să prelungească ultimul acord și să reducă cu $10, adică la $365, prețul pentru 1000 de metri cub de gaze.
În mod oficial, această cifră se confirmă. Anul ăsta, din informația pe care o dețin la moment, până acum nu a parvenit un asemenea document. Deci noi nu putem să spunem că la moment e 365 sau 363 sau 368.
A fost Victor Parlikov, directorul ANR, iar interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțan a declarat că leul își va reveni ușor în cursul anului după ce în lunile de iarnă s-a depreciat continuu față de dolar și euro, depreciere cauzată de faptul că cererea de valută a fost mai mare decât oferta. Fluctuația leului poate avea desigur și un impact asupra prețului la energie, dar pentru moment, a declarat Victor Parlikov Europei Libere, aceste fluctuații se mențin în parametri acceptabili și nu necesită o ajustare a prețurilor pentru energie electrică, căldură sau pentru benzină. Directorul liceului Lucian Blaga, cu predare în limba română de la Tiraspol, a declarat la o conferință de presă că reținerea sa temporară de către forțele de ordine Transnistrien este legată de parafarea de către Moldova acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Ion Iovceva a mai declarat că timp de 3 luni am simțit această presiune, KGB-ul din Tiraspol a vrut ca liceul să aibă mari probleme, încheia citatul. Miercuri Iovceva a fost reținut împreună cu contabila liceului și șoferul care însoțea sub acuzația de contrabandă. Ei aveau salariile profesorilor la ei pe care le ridicaseră de la căușec. Banii, 114.000 de lei și ștampila liceului au fost confiscate. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare nu exclude posibilitatea de a participa la finanțarea conductei de gaz Ungheni-Chișinău. Este foarte posibil că vom finanța acest proiect pentru că este un proiect de interconectare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat președintele BERD aflat la Chișinău. Atât regiunea transnistriană cât și Găgăuzi ar trebui să respecte Constituția Moldovei, a declarat pentru Europa Liberă Graham Watson, raportorul Parlamentului European în dosarul acordului de asociere al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acesta a recunoscut însă că rezultatul referendumului din Găgăuzia nu ajută relațiile dintre Uniunea Europeană și Moldova, sublinând însă că Uniunea Europeană nu va intra într-un război al ofertelor cu Rusia. Și în ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă la Sochi, măsurile de securitate au fost întărite, potrivit corespondenților Europei Libere. În localitate, străzile principale, dar mai ales stațiile pentru transportul în comun, sunt patrulate constant. În multe locuri, inclusiv în centrul de presă, este interzisă filmarea.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Directorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare a declarat la Chișinău că lipsa de transparență în sectorul bancar moldovean împiedică BERD să facă mai multe investiții în Republica Moldova. Suma Chakrabarty le-a vorbit jurnaliștilor la finalul unei vizite de câteva zile. BERD este cel mai mare investitor corporativ în Republica Moldova, inclusiv în sectorul bancar, construcția infrastructurii și creditarea întreprinderilor mici și mijlociu. Numai anul trecut a investit peste 100 128 de milioane de euro în 15 proiecte. Suma Chakrabarty spune că investiția ar putea fi și mai mare, incluzând modernizarea aeroportului internațional Chișinău, dacă guvernul moldovean nu decidea să concesioneze aeroportul unei firme rusești la o licitație închisă. Lipsa de transparență în sectorul bancar inhibă alte investiții, a declarat directorul Baird la conferința de presă la care a fost de față și Ala Chapai.
Directorul Baird Suma Chakrabarty a lăudat decizia de joi a Băncii Naționale a Moldovei de a împiedica două grupuri netransparente de acționari să preia controlul asupra băncii Victoria Bank, unde deține acțiuni și Baird, dar el a îndemnat autoritățile moldovene să facă mai mult pentru a decontamina, cum a spus el, sectorul bancar moldovean.
Investitorii străini au nevoie să simtă că sectorul bancar în orice țară funcționează în sprijinul investițiilor, că resursele din sistemul bancar merg către prioritățile principale, către proiecte economice sănătoase și nu sunt folosite după criterii non-economice ca să satisfacă interesele personale ale cuiva. Din această cauză, am lăudat acțiunile de ieri și acțiunile care mai trebuie să urmeze pentru a începe într-adevăr curățenia. Cred că trebuie să se ia măsuri pentru decontaminarea sectorului bancar.
În afară de aceasta, directorul Baird a mai spus că investitorii au nevoie de un sistem de justiție corect, care să nu se comporte în mod arbitrar și care să nu facă altceva decât să aplice legea. Sistemul de justiție și netransparența din sectorul bancar ar fi, în cuvintele lui Chakrabarty, principalele două domenii în care Republica Moldova rămâne în urmă din perspectiva investitorilor. El a menționat că capacitatea Baird de a lucra cu băncile moldovenești a scăzut semnificativ. Din cele 100 de milioane de lei pe care Baird planifică să le investească în acest an, mai puțin de 20 de milioane vor fi direcționate în sectorul bancar, de două ori mai puțin decât în 2010, în ciuda unor proiecte care vor continua, inclusiv un acord de finanțare a micului business prin intermediul Mobias Bancă, parte a grupului francez Societe Generale.
Este foarte și foarte puțin probabil să ne mărim investițiile la 40 de milioane de euro în sectorul bancar anul acesta. Și nu pentru că noi am fi cei care am vrea să se întâmple așa ceva. Credeți-mă, pentru noi acordul pe care l-am încheiat ieri cu Mobias Banca este foarte bun. Această bancă este curată, gestionată foarte bine. Avem nevoie să folosim sectorul bancar ca să acordăm împrumuturi consumatorilor, întreprinderilor mici și mijlocii care formează scheletul economiei moldovene. Dar ar fi iresponsabil din partea mea și a echipei mele să băgăm și mai mulți bani într-un sistem bancar de care nu suntem mulțumiți.
L-am întrebat pe expertul economic Vlad Bercu de ce autoritățile de la Chișinău nu întreprind măsuri pentru a transparentiza sectorul bancar, astfel încât să se cunoască proprietarii băncilor, cerință înaintată în repetate rânduri, inclusiv de Fondul Monetar Internațional.
Există foarte multe interese, cred că și probabil și unii deputați poate au unele interese. Problema pare fi un război între cei care nu vor să se afle cine este în spatele acționarilor și cei care vor să afle. Autoritățile trebuie să fac front comun și să ia deciziile respective, deci să facă lumină asupra beneficiarilor finale a băncilor sau acțiunilor.
Lipsa de transparență în sectorul bancar s-a aflat printre cauzele care au dus anul trecut la suspendarea programului de colaborare între Guvernul Moldovean și Fondul Monetar Internațional. FMI a cerut de mai multe ori autorităților de la Chișinău să se asigure prin legi noi și măsuri concrete că proprietarii în ultima instanță a băncilor moldovene, adică persoanele fizice, sunt cunoscuți publicului și nu se ascund în spatele unor firme. Ultima dată cererea a fost adresată în luna ianuarie anul acesta, când a ieșuat o nouă tentativă a Guvernului și FMI să încheie noul program de colaborare. Din Chișinău, Ala Chapai pentru Radio Europa Liberă.
Directorul liceului cu predare în limba română, Lucian Blaga, de la Tiraspol, Ion Iovcev, spune că poartă discuții cu Ministerul Educației de la Chișinău despre un nou aranjament de achitare a salariilor pentru profesori. Iovcev le-a vorbit jurnaliștilor la Chișinău la două zile după ce miliția transnistreană l-a reținut și a confiscat peste 100.000 de lei pe care îi aducea de pe malul drept al Nistrului la Tiraspol pentru finanțarea liceului, acuzat de autoritățile transnistrene de nesupunere fiscale. Relatează Tamara Grejdeanu.
Miliția transnistreană a confiscat nu doar banii din care urmau să se plătească salariile profesorilor, dar și ștampila liceului și mașina de serviciu a instituției. Ion Iovcev spune că, deși conturile liceului au fost deblocate, în lipsa ștampilei nu se pot face operațiuni bancare și, firește, nu pot fi achitate serviciile de întreținere a instituției. El crede că reținerea sa a fost una premeditată, iar intenția autorităților transnistrene este de a paraliza activitatea instituțiilor școlare cu predare în limba română, iar în ultimă instanță părinții să-și ducă copiii în școlile transnistrene.
Se încalcă drepturile elementare ale omului, a copilului. Și spre mirarea tuturor au crezut că o să distrugă liceul în aceste trei luni. Pe parcursul acestor săptămâni, niciun părinte nu și-a luat copilul din școală. Niciun învățător, niciun angajator n-au pretenții la mine ca director, la doamna contabilă, că n-a ajuns banii în școală. Toată lumea înțeles că asta a fost bine gândit.
Pe lângă dosarul deschis acum o zi pe numele lui Ion Iovcev, în care este acuzat de încălcarea legilor vamale transnistrene și anume transport ilicit de bani nedeclarați, directorul liceului Lucian Blaga este vizat și într-un alt dosar, pe motiv că ar încălca legile fiscale din regiune. Deși cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea controlată de separatiști sunt înregistrate ca plătitori de taxe și impozite în dreapta Nistrului, școlilor li s-a atribuit un cod fiscal și autoritățile locale le cer să achite impozite după legislația transnistreană. Necazurile școlilor au atras atenția opiniei internaționale, care a condamnat încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Ion Iovcev este de părere că problema școlilor nu mai poate fi rezolvată doar la nivel de dialog între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului. Directorul spune că instituțiile de învățământ ar avea nevoie de protecție internațională.
Nu putem influența acolo, asta nu e de putința statului, așa este. Raioanele de est ale Republicii Moldova sunt ocupate și trebuie atunci comunitatea internațională, aceste școli să fie luate sub ocrotirea organizațiilor internaționale.
Incidentul de la Tiraspol și situația școlilor a fost discutată azi la întâlnirea dintre vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov și negociatoarea din partea Tiraspolului Nina Ștanski. Eugen Carpov a declarat Europei Libere că autoritățile de la Chișinău au cerut ca bunurile confiscate de milițieni să fie returnate.
Răspunsul autorităților de la Tiraspol este unul formal, care face referire la anumite prevederi și nu ține cont de sensibilitatea subiectului și aspectele sociale, umanitare, care se referă la activitatea școlilor respective. Fiind punctul cel mai vulnerabil, aflați în afara zonei de securitate și în afara limitelor practice pentru ca să fie protejați de instituțiile moldovenești, sunt cea mai ușoară țintă pentru a fi aplicate presiuni.
Eugen Carpov a mai spus că plata salariilor profesorilor urmează să fie rezolvată de Ministerul Educației și instituțiile guvernamentale de la Chișinău. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Polițiștii și procurorii au percheziționat astăzi locuința unui membru al Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, Anatolie Cara, în urma controversatelor referendumuri de duminica trecută despre orientarea externă a Republicii Moldova și independența autonomiei găgăuze. Procuratura Generală explică într-un comunicat că perchezițiile s-au făcut în cadrul unei anchete despre ilegalitatea referendumurilor, în speranța, neîndreptățită până la urmă, că se va găsi material probatoriu despre tipul în condiții frauduloase a buletinelor de vot. Diana Răileanu a discutat despre anchetă cu doi comentatori de presă la rubrica de retrospective politice săptămânale.
Presa din autonomia găgăuză anunță că poliția a percheziționat joi 6 februarie casa unui membru al Comisiei Electorale din regiune, Anatolie Cara, acesta fiind vizat într-un dosar penal legat de referendumul organizat în 2 februarie. Presa a relatat că raidul de la Comrat a fost făcut de poliția din Chișinău în prezența adjunctului procurorului găgăuz, Eduard Velikov. Redactorul șef adjunct de la evenimentul zilei, Valentin Valentin Buda împărtășește opinia comentatorilor care cred că autoritățile ar trebui să-i sancționeze pe cei care au inițiat referendumurile.
Toate aceste lucruri nu fac decât să submineze nu doar imaginea Republicii Moldova în ochii partenerilor externi care o pot ajuta să depășească situația aceasta de incertitudine în care plutește de 23 de ani, ci și viitorul acestei națiuni care trebuie să fie european. Deci nu există aici pericolul de a fi interpretat gestul ca fiind unul care îngrădește libertatea de exprimare a unei anumite categorii de populație, ci este unul care să răsplătească, să spunem așa, între ghilimele, dorința unora de a greva asupra viitorului țării.
Pe de altă parte, jurnalistul Vladimir Soloviov de la publicația online Comersant se așteaptă ca autoritățile de la Chișinău să procedeze cu prudență, ori acțiunile extreme ar putea avea efect de bumerang.
Urmau să depună efort pentru a comunica cu autoritățile din regiune mai devreme. Acum însă, acționând la limite, ar putea doar să înrăutățească situația și să provoace o tensionare a ei, de care în general nu are nevoie nimeni, inclusiv Chișinăul oficial, care încearcă să arate că acum e stăpân pe situație. Istoria relației dintre Chișinău și Comrat ne demonstrează că acționând radicalist nu obții nimic.
Această săptămână a fost marcată și de reținerea administrației liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, care a stârnit mai multe ecouri și în Parlamentul European. Vladimir Soloviov de la Comersant întrevede o agravare a relațiilor între Chișinău și Tiraspol în ultima perioadă, alimentată în special de intenția Republicii Moldova de a adera la spațiul comunitar.
Ați ascultat-o pe Diana Răileanu. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii difuzăm între altele rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre lupta contra fumatului. Mai aflați detaliile unui incident diplomatic americano-european la Kiev. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre discuții purtate de unele țări europene pentru a îmbunătăți parteneriatul estic în lumina evenimentelor post-Vilnius. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. O conversație telefonică atribuită adjunctei secretarului de stat american Victoria Nuland a fost interceptată la Kiev, unde diplomata americană încearcă să ajute opoziția ucraineană să negocieze cu puterea o soluție în criza prelungită a protestelor pro-europene. Conversația în care Nuland a folosit o invectivă pentru a comenta încercările Uniunii Europene să medieze și ea o soluție a stârnit nemulțumiri la Berlin, în timp ce Washingtonul a sugerat că interceptarea a fost făcută de Rusia. Ileana Giurchescu rezumă incidentul.
Adjunctul secretarului de stat american, Victoria Nuland, a refuzat, cum era de așteptat, să comenteze conținutul fragmentului pus pe YouTube din discuția telefonică pe care se pare că o avusese cu o zi înainte cu ambasadorul american la Kiev, Jeffrey Pyatt, pe motiv că este vorba de o interceptare ilegală. O discuție în care comenta perspectivele opoziției ucrainiene în actuala confruntare cu președintele Viktor Yanukovych și eforturile americane de mediere.
I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know.
Comentând oferta mai veche a președintelui Yanukovych, ca unul din liderii opoziției, Arseni Yatsenyuk, să preia funcția de prim-ministru, iar Vitali Klitschko pe cea de vicepremier, Victoria Nuland pare să nu creadă în viabilitatea acestei soluții. În opinia ei, ar reieși din discuția telefonică, numai Yatsenyuk are experiența necesară. Ceilalți lideri ai opoziției ar trebui să rămână în afara guvernului și să-l sprijine de acolo. După care, în aceeași convorbire telefonică, Victoria Nuland pare să folosească o expresie destul de tare la adresa diplomației Uniunii Europene în Ucraina, exprimând frustrarea americanilor față de aparenta ineficiență a europenilor. Între timp, Victoria Nuland s-a scuzat față de Uniunea Europeană, iar la Washington, o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat a lăsat de înțeles că diplomata americană nu ar contesta veridicitatea convorbirii interceptate.
It is no secret that Ambassador Pyatt and the Assistant Secretary.
Jim Psaki a declarat că nu este un secret faptul că Nuland și ambasadorul Pyatt au fost mereu în contact cu autoritățile ucrainiene, cu opoziția, cu lumea afacerilor și reprezentanți ai societății civile și că au analizat și comentat situația la zi. Psaki a mai declarat că nu știe cine a postat fragmentul din convorbirea telefonică interceptată, dar a criticat Moscova pentru faptul că s-a folosit de rețelele sociale, mai ales de Twitter, pentru a răspândi sunetul, o practică nedemnă, consideră Psaki. Pe de altă parte, Sergei Glaziev, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a acuzat joi Statele Unite, după ce pe YouTube apăruse discuția Nuland-Pyatt, că ar încălca acordul din 1994, acordul prin care Rusia și America se angajau să garanteze securitatea Ucrainei în schimbul denuclearizării fostei republici sovietice. Și tot Glaziev, de data asta în Comersant, a acuzat Statele Unite că ar cheltui 20 de milioane de dolari pe săptămână pentru a finanța și așa zis înarma opoziția ucraineană. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a declarat că nu comentează convorbiri telefonice interceptate, pentru că interceptarea nu face parte din metodele diplomației europene.
We are and will remain fully engaged with all.
Colaborăm și vom continua să colaborăm cu toți partenerii noștri internaționali, a mai declarat Pia Arenkilde la Bruxelles, parteneri care sunt interesați într-o soluționare pașnică actualei crize din Ucraina. Ceva mai tăios a fost însă comentariul unei purtătoare de cuvânt a cancelarei germane Angela Merkel. Christiane Wirtz a calificat drept total inacceptabil modul în care diplomata americană a vorbit despre eforturile Uniunii Europene în Ucraina.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Dicționar european.
Tot mai multe voci încep să protesteze contra campaniei generalizate împotriva fumatului, întrucât ar constitui o inacceptabilă intruziune a statului în ceea ce nu-l privește. Mai peste tot, legile interzic fumatul uneori chiar și în baruri și cafenele, ca să nu mai vorbim de restaurante sau la locul de muncă. În Uniunea Europeană, doar în România și Bulgaria se mai poate fuma în locuri în care se mănâncă. Chiar și mulți nefumători consideră că în urma acestei aseptizări, o cafenea franțuzească sau italiană nu mai are farmecul de dinainte. Prin cartierele de afaceri, vezi în plină iarnă pe trotuar grupuri de agenți bursieri rebegiți, ieșiți câteva minute să fumeze rapid, pentru că nicăieri în imobilele de birouri nu mai există spații pentru fumători. Interzicerea publicității stradale pentru țigări a determinat marile firme, cum sunt Marlboro, altfel zis Philip Morris sau Camel, să lanseze o serie de produse secundare, blugi, pantofi sau ceasuri, care le servesc pentru reclamă. Așa se face că numele acestor mărci de țigări sunt afișate în continuare, însă ca fabricanți de îmbrăcăminte de sport. Au trecut ani de zile de când pe pachetele de țigări e trecut procentul de nicotină și se avertizează că fumatul e dăunător pentru sănătate și că poate produce cancer. În unele țări occidentale din Uniunea Europeană se merge și mai departe și se imprimă pe pachetul de țigări fotografii de plămâni canceroși. Se vede însă că lobby-ul tutunului e mai puțin influent decât cel al alcoolului, pentru că Parlamentul European a respins deja propunerea de a se lipi pe sticlele de alcool fotografia unui ficat cu ciroză. Așa încât marile firme fabricante de țigări și-au recreat o piață importantă în Europa de Est și fosta URSS. Pentru a vinde țigări, se folosesc tehnici comerciale absolut interzise în Occident. Se distribuie, de pildă, mostre gratuite de țigări pentru a stimula consumul. Sunt plătiți politicieni știindu-se că în Europa de Est fumatul e în continuare acceptat social, e considerat viril și că o majoritate a populației fumează. În Cehia, de pildă, răposatul Václav Havel era cu totul împotriva interzicerii țigării în locurile publice. Havel s-a lăsat odinioară filmat în timp ce fuma împreună cu ministrul sănătății exact înainte de operația prin care doctorii i-au scos o tumoare și un plămân. Havel ajunsese în acel hal din pricina fumatului, dar, ca un bărbat, trăgea o țigară înainte de operație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova mai are și acum o legislație ce reglementează relația statului cu tutunul aproape exclusiv de pe pozițiile promovării și susținerii industriei în detrimentul sănătății publice. Este părerea mai multor experți, printre ei a juristului Iuri Cuza, unul dintre autorii noii legi antitutun. Noul proiect este gândit ca să încline balanța în favoarea sănătății publice și vine cu un set de măsuri considerate a fi oarecum revoluționare pentru societatea moldovenească, cum ar fi interzicerea fumatului în orice loc public, începând cu stația de așteptare a transportului până la discotecă, interzicerea oricărei forme de publicitate a acestui produs, scoaterea de pe rafturile aflate la vedere a țigărilor, chiar și în buticurile special amenajate pentru vânzarea tutunului, precum și interzicerea unor astfel de trucuri la care a apelat industria pentru a îngrușa rândul fumătorilor, cum ar fi țigările slim, light sau cu arome.
Noi nu luptăm cu fumătorii. Noi luptăm pentru protecția sănătății populației, pentru protecția persoanelor care se află în spații publice, pentru protecția persoanelor care merg pe stradă.
Ne-a spus adjuncta a ministrului Sănătății, Svetlana Cotelea, comentând nevoia unor astfel de măsuri. La sfârșitul anului trecut, spre surprinderea celor mai sceptici dintre observatori care preziceau un eșec aproape sigur al acestor politici, legea a trecut de votul executivului, iar premierul Iurie Leancă și-a felicitat triumfător colegii cu aprobarea normelor respective. Ulterior, premierul s-a produs și într-un spot social în care îndemna cetățenii să renunțe la fumat. Pe drum însă spre Parlament, legea s-a ciocnit de o rezistență acerbă din partea Ministerului Finanțelor. Într-un aviz expediat instituțiilor responsabile de redactarea documentului, ministerul a insistat asupra refacerii importante a proiectului. Sprijinitorii legii au observat imediat că stilistic observațiile Ministerului Finanțelor și cele ale industriei tutunului sunt foarte asemănătoare pe alocuri identice. Presa a pretins ulterior că cel care le-ar fi scris pe ambele ar fi un fost angajat al acestui minister, acum membru al echipei uneia din cele mai importante companii de tutun, încât să se constate într-un final un vădit conflict de interese ce ar fi trebuit să fie investigat de organele competente. Cu toate dificultățile, legea a ieșit totuși fără schimbări principale din executiv și se află acum pe masa deputaților. Episodul cu avizele negative aproape identice ale unei instituții de stat și alteia comerciale i-a făcut totuși pe mulți sprijinători ai legii, printre ei Ghenadie Țurcanu, expert în politici de sănătate, să trateze cu rezerve șansele proiectului în Parlament. Solicitați de noi, mai mulți deputați din diferite grupuri parlamentare ne-au dat asigurări că puțini vor fi cei care se vor încumeta să atenteze la o lege atât de importantă pentru sănătatea populației. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Ministerului Apărării Oastea Moldovei.
Voi menționa interviul ministrului apărării, domnul Vitalie Marinuța, în care aflăm aspecte despre activitatea armate, despre colaborarea cu NATO și anumite probleme din zona transnistreană a Republicii Moldova. Poligonul Bulboaca, principalul centru de instrucție al Armatei Naționale, va cunoaște o renovare multiaspectuală. Cu banii donatorilor, partenerilor străini, poligonul de la Bulboaca va deveni un centru modern de pregătire al militarilor Armatei Naționale și al pacificatorilor care vor fi antrenați în diverse misiuni, inclusiv internaționale. Dacă vorbim de misiuni internaționale, atunci avem și un interviu cu domnul Alexei Barbă Neagră, care este consilier prezidențial în problemele apărării securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, în care domnia sa ne vorbește despre faptul că misiunea KFOR, este vorba de misiunea din Kosovo, la care urmează în cel mai apropiat timp să plece militarii moldoveni, este o etapă importantă pentru armată și pentru țară. Comandantul Armatei Naționale, colonelul Igor Gorgan, este și el prezent în paginile revistei și ne asigură că anul 2014 va deveni un an al aplicațiilor militare și al renovării pentru Armata Națională.
Cu temele revistei Ministerului Apărării Oastea Moldovei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, ce spune directorul agenției care stabilește tarifele la energie despre impactul pe care l-ar putea avea deprecierea leului asupra facturilor la gaze, energie electrică și încălzire. Mai relatăm despre un document schițat de 13 țări ale Uniunii Europene care lucrează la actualizarea parteneriatului estic în lumina evenimentelor post-Vilnius. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, la care Valentina Ursu va discuta cu alegători din diferite regiuni ale țării despre controversatele referendumuri din autonomia găgăuză și despre una din temele abordate acolo, orientarea externă a Republicii Moldova. Duminică difuzăm punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.